Velkommen til en ny episode av Fotballrådet, Norges minste, men beste fotballpodcast. Kristoffer, hvor mange timer har du vært foran idiotboksen og sett på ski-VM siste dagen du?
Alt for få, egentlig. Fordi at jeg jo litt på jobb, og så liksom, det jo ikke et skimiljø nede på akademikontoret. Der litt unge folk som ikke har det forholdet vi har til ski-VM, og at det liksom litt hellig da. Så i går snek jeg meg hjem faktisk, for å få lagt meg ned i sofaen og få skjedd herdenes 10 kilometer, liksom i ro og makk.
Jeg bodde jo i Stavanger da jeg tok journalistikkutdanningen min. Da var det noe som heter for rennfri. Altså hvis det var bare en mikrokosmos av snø, så fikk omtrent skolungeren fri. For nå var det en sånn unntakstillstand her. Kom dere ut, det her er sjeldent.
Ja, men det jo sånn som her nå, mens ski-VM pågår, så har jo greenene åpnet ut på Solastranda. Ikke bare vintergreena, nå det mulig å spille golf.
Ok, så bra.
Jeg tenkte misunnelsen din kom gjennom skjermen.
det var blytungt. Nei, men det bra. Vi skal i dag snakke mest om FK Haugesund og statusen der. Vi har litt inntrykk av at det skurrer litt lenger nord for Stavanger. Så Terje Flateby i Haugesunds Avis skal være med oss, så det gleder vi oss til. Det blir interessant å høre hva han har å si. Det er en klubb som det er mye å ta tak i.
Absolutt. Det lugger litt, for å si det mildt.
Det lugger litt, ja. Så bare minne på at vi publiserer det her som video, så hvis du har lyst til å se, så kan du gå inn på YouTube-kontoen vår og gjerne abonnere der. Støtt oss på Patreon hvis du har lyst til det. Det hadde vi satt pris på. Og så tror jeg bare vi starter, som vi alltid gjør, med å oppsummere litt med småttisa rundt omkring. Vi starter med, vi må bare sette en endelig strek under svaret. Var fortsatt køppen snus, din oppsummering og dom, Kristoffer?
Køppen snus, veldig, veldig bra. Fordi at jeg ser veldig mange misfløyd, bla bla bla, diskuterer det ene og det andre. Og jeg skjønner veldig mange argumenter for at køppen er heldig, den skal være som den er, køppfestene har vært perfekt, starten av sesongen og så videre og så videre. Men vi er ikke enerådende over den terminlista, dessverre. Med alle e-køppene som utvides i det vide og det brede, så tar de beslag på x antall data i løpet av sesongen, som gjør det sinnssykt vanskelig å få det til å gå opp. Så når jeg ser folk bare kaste ut, ja, det rasser i køppen og bla bla bla. Det greit, men kom med et forslag som har rot i virkeligheten, på en måte til det som faktisk kan gå an å gjøre. Det en ekstremt vanskelig øvelse, og det blir dessverre lettere å få det til å gå opp for både topp og bredde, tror jeg, med å snu køppen, så det veldig bra. Var, jeg bryr meg egentlig ikke så mye om det var, eller ikke, for å være helt ærlig. Altså, men jeg bryr meg om det her bråket og det som så kjedelig med at det blir en evigvarende debatt, det synes jeg litt. Så på et eller annet vis skulle jeg bare ønske at jeg var i bare skrote, for at da tror jeg har blitt veldig mye mer stille og rolig. Så jeg har bare en bønn til alle som jæklig misfornøyd med prosess og utfold og alt, jobber fortsatt for at de demokratiske prosessene og forholdet til NFF skal bli bedre og alt det her, men kom på kamp, støtt laget, bygge opp det fantastiske kameratskapet som rundt det å hei på et fotballlag, møtes på puben, være på stadion, bygge opp et adrenalin på kampdag da, og ha noe å glede seg og gråte over i fellesskap. Jeg håper at VAR ikke skal ødelegge for det, for at veldig mange av dem som bryr seg mest skaper også sinnssykt fine rammer for norsk fotball og på stadionene, så jeg håper når støvet har lagt seg litt at man kjenner på en glede og en eufori inn mot seriestart, selv om jeg har forstått det sånn at det veldig vanskelig å ha respekt for at det vanskelig for folk.
Bra. Litt i samme kategori. Lillestrøms årsmøte vedtok tirsdag kveld at det skal fremmes mistillit mot Cato Haug, som styreleder i norsk fotball. Det ble klart da i går kveld, vi onsdag formiddag nå. Styret i LSK støttet i utgangspunktet ikke forslaget, men styreleder Morten Kokkim sa følgende at styret i LSK ønsker å bytte ut Cato Haug som leder i NTF, men vi tror at for å få det i mål, så må vi samarbeide med en del klubber på en litt mindre konfronterende måte enn det legges til opp her.
Men det var vel også sånn at i Lillestrøm at de vedtok at de skal jobbe mot å få VAR ut av TV-avtalen.
Ja.
Blant annet. Så det er jo gjennomgående i Lillestrøm at det er jo voldsomt med politisk engasjement. Mm. Det er saker som styre og stell av supporterer, altså av sine medlemmer, får meldt inn og som går igjennom av ting som ikke handler om Lillestrøm. Og her kjenner jeg på en sånn her imponerende å ha et så stort engasjement og brenne så for ting som man mener riktig, ikke bare for seg selv, men for hele norsk fotball og fotballfamilien. Men det må jo være litt tøft å være styremedlem i Lillestrøm og få så mye tredd over seg at man skal jobbe med andre ting enn det som opptar Lillestrøm. Vi må jo ikke glemme at Lillestrøm rykka ned i fjor. Lillestrøm har sitt å stri med, for å si det sånn. Og da er det sånn, det kommer år etter år, da kommer det nye ting som du har altså vedtak på at du skal jobbe for eller imot, eller som ikke handler om det som foregår i Lillestrøm sportsklubb. Og det må være en utfordring med det å jobbe i Lillestrøm da, i klubben, for at det er jo medlemmer han har jo tatt, og da må du bruke tid og krefter på det også.
Mm. En siste ting, det kommer alltid sånne nye regelendringer og tilpassninger når en ny sesong starter i, nede i Europa. IFAB, da, som surrer med det her, de har blant annet nå bestemt at når en keeper har holdt ballen i 8 sekunder, og ikke 6, eller lengre enn 8, så blir det gjort om til hjørnespark. Tidligere så var jo regelen 6 sekunder indirekte frispark, nå er det 8 sekunder hjørnespark. Dette er da et slags forsøk på å komme drøying av tid og ja, til livs. Har du noe tro på denne tilpassningen, endringen?
Kommer jo sikkert å bli dømt en 3-4 gang i løpet av sesongen da, av dem som gidder og dem som keeperne som overdriver. Men jeg skulle jo ønske at det ble konsekvent dømt på det. Og hvis man er flink i starten og faktisk er veldig tydelig på det, så fører det da til masse hjørnespark, forhåpentligvis noen mål imot på de her hjørnesparkene. Og så får vi et spill der keeperen er tvunget til å sette i gang ballen fortere. Da får vi kanskje de gode gamle polere nå. En keeper som er stresset og hiver ballen opp og poler inn ballen frem i banen. Og da er vi alle fornøyde med at det blir mindre frispilling bakfra rør og litt mer fart i kampen.
Det finnes jo en golfturnering som heter for TGL, som da har en såkalt shot clock, der du har så lang tid fra den innerstøringen, som fra på en måte det din tur til du slår, så går klokka på veggen, og de siste 15 sekunder så begynner liksom, da begynner pulsen å gå over høytaleranlegget, høyere og høyere og høyere. Så kanskje en løsning der dommeren har en knapp han trykker på, der starter nedtellingen på 8 sekunder, og det liksom over anlegget på stadion.
Ja.
Så du får den der desperasjonen, og den der, fader, nå må jeg bare pelme ballen.
Og i en tid der dommerne blir beskyldt for å være mer og mer hovedaktør, så hadde vel det vært passende der de hadde, denne mikken koblet til og kunne ha styrt høytaleranlegget. Vært et steg i riktig retning for dommerfamilien.
Kunne man gjort noe lignende som det her hjørnesparket som hands? Eller er det fortsatt, det må bli straffespark? For der er jo en debatt. Dette er jo så sinnssykt.
Jeg har jo egentlig alltid vært litt sånn at selv innenfor feltet skulle ha vært på en måte nyanser, men da, da ender du over i skjønn og dommerens vurderingsevne, og den er jo ikke alltid like bra, så det er kanskje greit å bare ha det svart-hvitt. Hens innenfor, pang, straffe. Hens utenfor, frispark. Uansett forseelse inni, straffe, og så videre.
Hold det enklest mulig.
Ja, minst mulig opp til
dommeren. Ok, vi setter strek der. Vi skal snakke om FK Haugesund, så jeg tror bare vi får Terje inn I studioet. Velkommen Terje til oss. Hyggelig at du har tid. Jeg vet du skal på FKH-trening, så selv om mye halter, så trener man I hvert fall som vanlig. Det jo en trøst, og en, folk har begeistringen på det I hvert fall.
Ja, hvor mye begeistring det det vet jeg ikke, men, men ja, det trenes. Det kan jeg bekrefte.
Det veldig bra. Det veldig hyggelig at du med oss. Og så det jo fortsatt noen uker til seriestart, da, men vi har I hvert fall vårt inntrykk av at det I Haugesund så har man plenty å henge fingrene I. Ulrik Fredriksen ble gitt vekk nylig gratis, signerte vel for, eller skal signere for Fredrikstad I dag, onsdag. Nikolas Valstad ble avvist nærmest til gaten da han skulle på treningsleir som senere ble en kampleir. Og så store stjerna solgt. Det litt, og sorry, de gjerne skadet, så det jeg vet ikke hva du vil si om situasjonen. Det virker som det mye som skurrer for tida I Haugesund.
Det veldig mye som skurrer, lite entusiasme, mye misfornøyde supportere, og med god grunn, vil jeg si. Det har vært mange episoder det siste, spesielt det siste, ja, siste halvandet, to årene har det vært veldig mye med misnøye blant spillere, trenerbytter, også det selvfølgelig den vinteren her, der man I hvert fall har mistet fire spillere som var klink I en elver på et lag som redda plassen på en hårsbredd. Så det jo ikke så rart at man ganske bekymret I inngangen til sesongen her.
Ja, hvordan vil du si at stemningen I rundt og utenfor klubblokaler blant media, supportere, ja, sponsorer?
Altså, jeg kan ikke snakke for sponsorer, men jeg føler I hvert fall blant supporterer så den på et bunnpunkt av det jeg har opplevd på mange, mange år. Det veldig lite måte, entusiasme og spor, og veldig lite tro på det som skal skje I 2025. Så ja, og jeg føler ikke at klubben gjør noe som helst for å løfte opp den entusiasmen heller med hverken kommunikasjon eller de grepene de gjør. Og så det jo sånn at man jo en vanskelig økonomisk situasjon som selvforskyldt, vel å merke, som gjør at det vanskelig å ta sikkert positive grep som får opp den entusiasmen. Men likevel så synes jeg de tingene de gjør kritikkverdige.
Ja, og når styreleder Falke da var I ferd med å få opp entusiasmen med å være liksom en sånn frontfigur på vegne av supporterne I kampen mot VAR, litt snakket mot Cato Haug og NTF, hvordan de har agert I saken, så tenkte vi, yes, nå har vi på en måte et samlingspunkt, nå har vi en connection, og så ender man jo opp med å utebli fra årsmøtet, og så blir det også en sak, så det litt synd med tanke på dem som glad I Haugesund, at det virker til å bare balle på seg, da, og synes du at det har startet for en liten stund siden som du inne på at jeg så på et Haugesund-lag og jeg så på en identitet, et hardtarbeidende lag, en jævlig plass å komme som motspiller, der du visste at det var trykk, dueller, det var Haugesund-fotball. Og så valgte man å skulle stake ut en ny kurs, gå en annen retning, og det jo fair hvis det på en måte utarbeidet og vurdert at akademiet skal jobbe sånn, og så skal det være en rød tråd, og så skal vi ut opp på A-laget og spille en annen type fotball som kanskje blir mer attraktiv for spillere å komme til, og som kanskje utvikler for oss selv på større summer. Men så tar det da ikke mange måneder, og så mister man han I islendingen, og så man litt sånn, på vei tilbake igjen, hvor stor klubben egentlig der fra ditt ståsted?
Nei, det var jo ingen tvil om at det skulle stakes ut en ny kurs, ny spillestil, ny strategi. Som du sier, man skal ha en spillestil være mer attraktiv å se på, og som I større grad utviklet spillere med tanke for salg og så videre. Det var på en måte en tanke bak. Og så hentet man denne islandske treneren da, som står for en ganske kanskje en ekstrem versjon av en ballbesittende spillestil og den varte ikke mange måneder før ja, det jo ulike versjoner om hva som skjedde da, men det jo ingen tvil om at klubben nok fikk litt kalde føtter med tanke på de resultatene så mange I klubben uenige I det at man støttet Oskar Ravn Thorvaldsson så godt man kunne men han følte det jo ikke sånn da Så der jo to forskjellige opplevelser. Så det jo ingen tvil om at spillergruppa også ganske kjapt ble skepsis. Det var vanskelig på en måte å dra med seg spillergruppa. Og etter det så har jo på en måte, man har jo fortsatt utviklingen. Man ikke den pace på, man kjent kanskje FKH med under Jostein Grinne, men man har helt klart gått et steg tilbake med tanke på hvordan man spiller fotball. Så har det vært vanskelig for Sanchez Manuharan, som har overtatt to ganger da, uten å ha den preseason og på en måte virkelig sette sitt stempel på laget. Kommer inn i situasjoner som vanskelig, det bunnstrid, det dårlig økonomi. Så det har på en måte vært dårlige forutsetninger for å nødvendigvis ta de grepene som man ønsker. Og det først denne sesongen man virkelig kanskje da får se et FK der Sanchez Manuharan har satt sitt preg på det. Men så er det jo veldig mange andre rammebetingelser rundt som ramler litt sammen da før denne sesongen, som kanskje gjør det vanskelig likevel.
Du jo inne på at det her jo ikke noe som har skjedd over natta. Må man helt tilbake til da Horneland gikk til Rosenborg for å finne kimen til hvor på en måte det har begynt å liksom pulveriseres litt? Vi husker jo at han ble nummer 4 i 2016, i 2018, og så har man, så dro Horneland i 2019, og så opprettholdte man jo bra det året, men etter det så har det jo vært rundt 10, 11, 12, 13. Plassen.
Altså 2019 kunne jo potensielt bli den beste sesongen i FK sin historie. Man endte på en akseptabel 7. Plass i Eliteserien, var i Europacupen, var en hårsbredd for å slå ut PSV og kom til cupfinalen og var ikke så langt unna å ta historiens første titel. Så kan man jo påstå at det var filmingen til Zlatko Trippic som skaffet det straffesparket som gjorde at FK tappte cupfinalen i 2019, som var vendepunktet. For etter 2019, der ønsker man jo å ta steget. Har du vunnet cupfinalen, endelig vunnet en titel, kommet ut i Europa for andre gang, så er man på en måte på gang på noe. I stedet så snudde det den dagen på Ullevål. Man tappte, og nedturen etter det har egentlig begynt. Den begynte da, og har vært gradvis, og så har virkelig kommet de to siste sesongene. Og ja, det som virkelig satte fart på ting var jo den 2023-sesongen når spillerne begynte å vise nå mot Jostein Grinhaug, og du fikk det som fulgte ut av det.
For det virker jo for meg som en litt sånn rød tråd her, at Jostein Grinhaug har gjort en enorm innsats for klubben, har en helt sånn legendarisk status der, men han er også personen man alltid vendes tilbake til. Hvis det er noe som skurrer, hvis man sparker en trener, eller hvis man på en måte, ja, at han skal være svaret på litt tabuisert alt da.
Ja, for det er jo litt vanskelig dette, for man må aldri på en måte glemme alt det Jostein Grinhaug har gjort for FKH, og hylle han for det. Samtidig så må det være lov å på en måte se på det med et kritisk blikk. Han forsvant ut i 2023 etter misnøye i spillergruppa, og så var det jo en situasjon der som vi omtalte etter sesongen, der han gikk i clinch med viktige spillere i spillergruppa som Kevin Martin Krüger og Alexander Sødlund og Sondre Liseth, som ble en sak etter sesongen. De fikk jo beskjed om at de var ferdige i klubben, noe de senere gikk tilbake på. Og så gikk Jostein Grinhaug av, og så overtok man Ohara. Så alle på en måte trodde jo at den saken den har vært en elefant i rommet siden, for den har aldri blitt på en måte tatt opp av klubben da. Og alle trodde jo at det som skjedde da gjorde det ganske så uaktuelt at Jostein Grinhaug skulle komme tilbake nå som sportssjef. Så det kom jo som et stort sjokk på alle, inkludert meg, da det ble klart at Jostein Grinhaug returnerte som sportssjef. Og den saken, mener jeg, ligger fortsatt som et ganske sånn åpent sår, for klubben har fortsatt ikke adressert den. De ønsker jo faktisk ikke bli intervjuet etter at Jostein Grinhaug ble ansatt som sportssjef. Noe som ganske spesielt.
Det burde vært en glad sak, burde det ikke det?
Det burde vært pressekonferanse, det burde vært ballonger, det burde vært full jubel. I stedet for så ble det en lang pressemelding, og ingen ville la seg intervju. Bortsett fra Jostein Grinhaug selv, da han ble spurt om denne saken, så forstod han ikke helt hva vi mente, og sa at det hadde ingenting å si, og hadde ikke vært et tema i forkant av at det ble ansatt som sportssjef. For jeg vet jo at spillerne synes dette var veldig merkelig, at han kom tilbake, og mange reagerte på at han heller ikke har tatt opp denne saken i spillergruppa etter at han ble ansatt. Så det har liksom vært en elefant i rommet siden, og er det for så vidt enda, selv om mange av de nå begynner å forlate Haugesund stadion, de som var involvert i den konflikten.
Var Ulrik Fredriksen en del av det bildet her også, eller er det konspiratorisk å trekke inn han nå, eller?
Vi vet jo ikke på en måte fakta her, men Ulrik Fredriksen, han var jo på en måte en sentral spiller på det tidspunktet. Han var, han tett med Sondre Liseth, Alexander Sødlund, Kevin Martin Krüger, den gjengen der. Så at han ikke var fornøyd med den behandlingen som sine kompiser fikk den gangen, og det som skjedde, og ja, helt åpenbart at Ulrik Fredriksen var, jeg tror ikke det er noe hemmelighet, han ikke var noe fan at Jostein Grinø kom tilbake, så at det er en del av bildet at Ulrik Fredriksen også ønsket seg vekk fra FK, jeg helt sikker på.
For det skal ikke man gjøre der i en fotballgarderobe, faktisk. De her kameratskapene, der hvis du behandler en spiller på en måte, så må du vite at det har konsekvenser for de nærmeste, de tetteste. Og det er med alt småting av kommunikasjon og så videre med enkelte individ, det siger videre inn i garderoben i gruppa til spesielt enkelte spillere. Og det må du vite som trener, som daglig leder, whatever, hva du jobber med i klubben, at alt det som påvirker en person, det påvirker spesielt noen andre som veldig tett. Så det vel ingen, du trenger ikke være noen rakettforsker for å vite at det har en påvirkning, og så kan jo godt enn at de har snakket sammen godt i ettertid, og måtte Fredriksen og Grinjøg, og så kanskje blitt enig om at det beste for alle parter er at vi går hver for oss nå. Men det er jo veldig synd da, at det ender opp for Haugesund da, med en spiller med et godt potensial, en stødig elitseriespiller som faktisk er verdt en fin summe penger, som nå forsvinner til Fredrikstad, og så baller det på seg da, med spekulasjoner, for at det ingen som ute og sier noe helt konkret om, er det det som er årsaken, er det det som er årsaken, og det blir bare mer guffs rundt det hele.
Det er bare, ja Terje, jeg så du skulle...
Ja, så tror jeg at det blir enda større når Alexander Sødlund ikke var ønsket videre i klubben. Sondre Liseth fikk ikke engang tilbud om ny kontrakt. Så har Jostein Grinø benektet at han hadde noe med disse avgjørelsene å gjøre. De ble gjort like før han ble ansatt. Men måtte, det er så mange på måte, indisier her på at det er en sammenheng mellom ting da. At det er vanskelig for supporter og omgivelser å tro noe annet. Og så når det gjelder den Fredriksen-saken, så er nok ingen tvil om at det er jo ikke noe ønsket scenario fra FKs side at han skal frigis. Man ønsker jo helst å få penger for han, noe man burde gjort i vinter. Men så skjer jo det at Sori Diarra ble skadet, de er i rød zone økonomisk, har ikke penger, og da er det jo en slags nødløsning å frigi kontrakten til en spiller og prøve å frigi noen lønnsmidler for å sannsynligvis da hente inn offensive forsterkninger som man jobber knallhardt med nå. Jostein Grinø har vært ute og sagt at de må ha kreative løsninger, og dette kan vel komme under den kategorien der.
Jeg må jo si det. Jeg elsker jo Jostein Grinø, og å ha sånne mennesker i og rundt norsk fotball er jo en gave til alle som er glad i det. Det snakkes rett fra levra, det sies ting og menes ting som kanskje ikke er veldig lurt, men han står for det, han smiler, han er omgjengelig, fantastisk fyr. Men det minner meg litt om det som var med Rosenborg en periode når Nils Arne, om han var jo litt ansatt, men han tusla jo rundt der, og ene uka tok over treninga til Perri når han var observert. Liksom. Men hvis du har sånne mennesker som har hatt en så sinnssyk stemning i en klubb, og så går ut av det, så tror jeg det er ekstremt vanskelig å knytte seg sammen med de båndene på nytt igjen. Da. Også er jeg klart helt å forstå hvordan det skal gå samarbeide med Manoharan inne i bildet her, som i sin tid overtok for Grinhaug når han fikk sparken. Hvordan var det i den saken? Han kom jo omtrent fra det ene kontoret og var ikke naturlig liksom, for alle utdannede fra at han skulle ta over. For Grinhaug, hva skjer der? Hvordan er det samarbeidsklima? Hva skjer når han sier at det er næringsryd og de bytter trener? Er det Jostein da, naturlig nok, som er den beste kandidaten til å tre inn for å skape entusiasme for å berge laget? Jeg synes at man setter seg i veldig vanskelige situasjoner når man gjør sånn. Det er omtrent kun Bjarne Berntsen som har kommet tilbake og hatt sånne suksessfulle perioder, men han også har det jo vært situasjoner der han har måttet gå da. I ettertid, og det er så vondt da, når det først skjer, og det er så vondt hvis det skal ende opp med at Grinhaug nå ender opp i en situasjon der det her er masse spekulasjoner, og så blir det ettermælet ikke er den her fantastiske pace på fotballen med et samhold og kameratskap i bunn, og en karismatisk type som var en berikelse for norsk fotball da.
så tror jag ju Jostein Grønland kunde gjort det lättare för sig själv hvis han kom tillbaka och så snacka om den saken i 2023. Sagt kan ment om det. Han har helt enkelt sagt att han har sin version, den ska vi få en eller annan gång, men den versionen har han inte kommit med. Hvis han i alla fall kunna enten kommit med sin version så kunde man blivit färdig med det eller lagt sig flat för det som skedde och sagt ursäkt till spelargruppen och till omgivelsen och helt tatt, så tror jag det har varit mycket lättare nu. Så ska vi samtidigt huska att jag tror Jostein Grønland har kommit in i FK i en väldigt vansklig situation, i en situation som ingen sportchef har velat likt att vara i en klubb som har många spelare på utgående kontrakt, spelare som inte önskar förlänga kontrakten, i en väldigt väldigt vansklig ekonomisk situation. Så det är klart att de rammebetingelser han har för att göra en god jobb, de är vanskliga och han är nödt att ta tuffa kreativa då lösningar för att pröva och skapa ett slagkraftigt lag i det som är en väldigt vanskelig situation. Så det är viktigt att ha det i bakhuvudet också och kanske inte döm för tidigt då.
Ja, för det var ju chefspelare i Viking visst nog också fick tillbud om den jobben, Sebastian Brydegård som har varit i FKH tidigare och inte ville ha den jobben. Det kan ju vara på bakgrund av en del av rammebetingelserna att han så att det här är en extremt vansklig jobb, inte min första sportchefjobb. Så vi kan ju också ha i bakhuvudet här att det, som du säger att det kan ju att Grinjaug faktiskt har tagit en jobb ingen andra vill ha för att han är så uppriktigt glad i FKH att här är jag villig att gå in och göra en jobb oavsett hur ont det kan göra för folk och för mig och mitt rykte och renommé personligt sett han på spill på grund av att han är så glad i FK Haugesund.
Bara för att följa upp lite det du drog på steg, Kristoffer, hvordan er intrycket ditt här av samarbete med sportchef och tränare och är det två stycken som jobbar gott samman som på något sätt kan träcka i samma riktning, har de samma filosofi, är de olika, alltså vad kan du säga om det?
Nej, det vet jag egentligen inte nog om det. De har ju inte jobbat samman i så väldigt många månader och det är ju otroligt vanskliga betingelser att jobba under. Så det har jag inte lust att mena så mycket om, men det är klart att måte, historiken skapar ju på något grobund för att misstänka ting eller tro att det kan bli sån och sån, och i det Jostein Grønland var blev ansatt så skedde ju det som Kristoffer inne på att man började spekulera i att okej, i maj så är Jostein Grønland tillbaka som FK-tränare och det ligger som ett baktäppe hela vägen. Och vi går ju in i en säsong där FK sannolikt måste kämpa med ryggen mot väggen för att undgå nedryck. Och det kommer tränare under press med en gång. Och det är på något sätt att ha Jostein Grønland som sportchef. Det är, förhoppningsvis blir det en styrka, då, men det kommer ju att ligga där. Att när sker det tränarskiftet? Och det tror jag egentligen inte är något bra att de spekulationerna kommer att starta. I alla fall bland supportrarna med en gång.
Rent sportligt så är det ju alltså Selvik är borta från i fjol, seriens bästa keeper, vi var inne på Ulrik Fredriksen, Liset när han är skadefri, en god spelare för de flesta klubbarna i serien. Tonetti är borta. Du nämnde att Sorry Diarra är skadad ute länge. Rent sånt sportligt, hur vill du värdera situationen akkurat nu? Hur långt är FKH undan där de må eller bör vara?
Nej, det är ju ingen tvil om att de är ett stycke undan. Nu tror jag alla må vara inställd på att denna säsongen handlar om att berga platsen. Klar man det så är det succé. Så det må ju vara utgångspunkt och det sätter ju på något sätt lista ett ställe där man kanske kan klara det då. Men det är ingen tvil om att hvis jag skulle tippa lite senare akkurat nu så är det med lite patriotisk hjärta tippa FK på kvalik. Det är på något där men att detta laget kom på kvalik i fjol och missade en keeper som egentligen bergade ifrån nedryck i fjol, missade den ena mittstoppern som var en viktig defensivt fundament och har missat den offensiva spelaren som var den största trusseln. Så ett vart lag vill ju på något sätt varit såra av sånne tap och per idag så är det ju ingen klara försäkringar. Ja, man har hentet en keeper, man har hentet en stopper, men det är från Obos-ligan och förlöpet är ingen offensiv förstärkning. Så ja, nu är det ju närmast det man sätter sin lite Runar Espejord som är linkat till klubben. Så det blir väldigt spännande att se vad som sker där. Men det är klart att det är ju ett lodd att ta med den tanke på andres skadehistorik. Men det är kanske där man är då, att man är nödt att ta en sån chans.
Och så ska man ju på en måte sälja in det här till omgivelserna. Då kom på kamp, stötta oss. Vi ser inte så god ut, men kom igen folkens. Jag vill tro entusiasmen liksom är lite sån avväntande.
Ja, och det är ju lite sån problem med Haugesund. Man har på något sätt varit i eliteserien i väldigt många år och det står det väldigt stor respekt av att ha klart över så lång tid. Det är ju större klubben än FK som har ryckt ner mellan tiden för att säga det försiktigt. Så att det skal man ha veldig respekt for, men det klart at det blir en slags slitage I det å være I Eliteserien, men ikke vinne kamper. I fjor skårte de færre mål på stadion enn de spilte kamper. Sånn at det å gå på Haugesund stadion ikke så gøy som det var før. Så her har klubben en jobb å gjøre, og så det liksom ikke noe veldig entusiasme og spor hos klubben heller. De på en måte sliter med å selge seg selv inn. Det på en måte stadig nye konflikter og ting som skjer I det hele tatt, og negative oppslag egentlig. Så man I en vanskelig spiral, rett og slett.
Og det der jo så vanskelig greie at du skal prøve før seriestart å få ut entusiasme, men når du har så mye å jobbe med selv av interne greier og vanskeligstilt økonomi og sånne ting, så blir det så motstridende det å skulle gå ut og være og skape et tjo og hei og liv og røre da. Så det sånn, du må på en måte rydde opp I eget reir først, før du kan ut der og på en måte fri til folket og skape litt blest rundt det ene eller andre, eller få spillere til å stille opp og litt artige ting og møte supporter og sånne ting, for at det det som foregår innad må du få kontroll på først, altså de I en veldig vanskelig situasjon, og sportslig så jo ofte sånn at lag som rykker ned, det jo ikke sånn at det plutselig havner ned der. Det jo gjerne en sånn negativ trend år etter år etter år, og så det på en måte accident waiting to happen. Da. Og der frykter jeg for Haugesund sin del at de har kommet til det punktet nå, da, hvis de ikke klarer å snu noe av den inn mot seriestart.
Ja, det føles jo litt som om det FK sin tur I år, da. Med den inngangen man har. Så får man håpe at det ikke blir sånn, men det føles litt sånn.
Vi har snakket mye om det sportslige ledelsen, men det jo altså lenger opp I etasjen enn sagt, styre, administrasjon, Falkeid skal vel gi seg, og så Erik Oppedal var jo sportsjef, så det for så vidt greit nok. Men kan man på en måte også knytte noe av så her problematikken lenger opp? Det ikke, det starter liksom ikke med det sportslige, men at det jo en ledelse som ikke har vært godt nok på jobb.
Ja, det kan du si. Det er jo veldig mye kontinuitet på ledersiden, for å si det sånn, som har vært med I mange år og som har tatt beslutninger over tid. Etter min mening så satt for eksempel Erik Oppedal for lenge da. Det var for mye lojalitet. Han burde på en måte gitt seg før. Gjort en kjempejobb for FK nå I mange år, men på en måte, det tid for alt da. Og den situasjonen klubben I nå handler mye om på en måte, spillelogistikken som ble utført I spesielt I 22 og... eller 23 og 24 vil jeg si, når man knapt hentet en eneste spiller som faktisk gikk inn I elveren. Og det måtte skape jo ringvirkninger om at man ikke bare får dårlige sportslige resultater, men man får heller ikke salg. Og det jo på en måte det at man ikke fikk salg I fjor, så gjør at man I denne økonomiske situasjonen. Så det klart at ledelsen må se seg selv I speilet, og har man måtte tatt tøffe nok beslutninger tidlig nok. Og det jo helt klart at både styreledere I AS og styreledere I klubb og daglige ledere må på en måte se seg selv I speilet og se om de har gjort rette tingene. Og det mener jeg at de tok ikke grep tidlig nok. Og så mener jo jeg helt åpenbart at det var et feilgrep å hente Jostein Grinde tilbake. Men som vi har vært inne på, kanskje var det ingen andre som ville ha jobben i de rammebetingelsene som var, og at Jostein Grinde tok jobben selv om han egentlig ikke ville. Så historien får komme litt med fasit her. Men det ingen tvil om at man har sovet litt på jobb for å havne I den situasjonen her.
Vi skal straks ta noen lyttespørsmål, Kristoffer, men rent sånn sportslig, fra utsida, hvordan vurderer du laget akkurat nå, og hvor positiv det grunn til å være på vegne av Haugesund?
Nei, det ganske sårbart da, når du har mistet litt av stammen I laget. Selvik, jeg tror ikke vi vet hvor viktig han egentlig var. Sånn, på banen så alle det, men han også en voksen type, en landslagsspiller. Det sprer noe energi og trygghet til resten av laget, gruppa, når du vet at du har en sånn bakerst der. Helt sikkert en lederskikkelse I garderoben også. Tonekti likte utviklingen av hans forrige sesong, da kunne FK ha en spiller som skapt noe nesten ut av ingenting, og som klart på en måte I en stødig FKH-kamp, så hadde de en som hadde en X-faktoren som skulte, og jeg synes stopperparet Fredriksen, Bertelsen etter hvert ble en bra duo, så jeg litt bekymret sånn sportslig sett, og så må man jo håpe for Haugesund sin del at det noen nye her nå som får sentrale roller som vekst på det og kommer litt unna ifra, og at de på en måte elsker det her underdog-stempelet som de nå får da. Skape en litt sånn oss mot resten av verden feeling, og nå skal vi faen meg vise dem liksom, og at det vekst frem noen typer som bare elsker å reise litt rundt som FK-spiller og ingen har forventninger, men blomstrer av den grunnen.
Ja, det jo spesielt offensivt det blør. Allerede før Tonekti ble solgt, så skulle man hente inn en offensiv spiller. Så ble Tonekti solgt, og så ble Sori Diarra skadet. Så man startet jo Lillestrøm mot Lillestrøm sist med en 18-åring på høyre kant, og en 19-åring som spiss, og en 20-åring på venstre kant, der ingen av de har særlig mye erfaring fra Eliteserien. Og talentfulle spillere alle sammen, men du kan ikke gå inn i en Eliteseriesesong sannsynligvis med det da. Og det er der det virkelig brenner.
Ok, la oss ta noen lyttespørsmål. Vi kan starte med Jens, han skriver følgende. Falkeid, avtroppende styreleder, han var i forkant av tinget ut med veldig krass kritikk av NTF. I forbindelse med varesaken, er dette en klubb som drar i samme retning? Og så står han og ledelsen samlet nå, sånn som du opplever det.
Ja, nå den saken ganske fersk, men Falkeid var ute med en beklagelse på X i går for at de ikke stilte på tinget, og skyldte rett og slett på at han glemte tidsfristen. Jeg tror dette ikke er mer dramatisk enn at Kristoffer Falkeid har rett og slett drettet seg litt ut. Så jeg tror ikke dette er noe, det er mye konspirasjonsteori om at Jostein Grinde har sett ditt varutvalg og så videre og så videre. Jeg tror det er lett å gå seg vill i sånne ting. Her tror jeg det er en styreleder som har gjort en feil. Ja. Og rett og slett og lagt seg flat for det. Så jeg tror ikke man skal dra det lenger. Men det er jo absolutt ikke bra. Her har man årsmøtevedtak mot VAR og jobber hardt mot det, og årsmøtevedtak mot å snu køpen, og så stiller man ikke på ting og stemmer for det. Det er jo absolutt ikke bra.
Emil Almås, jeg vet ikke du og Kristoffer kan svare på det her. Hvorfor rykker Haugesund ikke ned i år? Altså, hva er liksom de tre gode argumentene for det? Jeg kan by på ett. Det handler om historikk og tradisjon. Det er ett argument. Det skal man aldri undervurdere. Det har faktisk veldig mye å si. Har dere rett hver?
Ja, hva skal vi komme da? Nei, at det er to dårligere lag. Det er mitt argument.
Mhm. Da, Kristoffer. Du ventet så lenge at du ble sist, det beklager.
Ja, men jeg slet, altså. Men det blir en suppe nedi her, 4-5 lag, tror jeg, så det handler om å være best i den gruppa der, da. Det er ikke sikkert du trenger sånn sinnssykt med poeng, så det er, jeg skulle jo si historikk og tradisjon, da. Jeg skulle jo si, ja. Fordi at de aldri rykker ned. De er jo alltid med, og det er jo en fantastisk evne å ha. Når du kommer på slutten her, så og det er kanskje et argument da, at de nå er forberedt på at det er ambisjonen. Det er en fordel å gå inn med at, ok, så man står med 10 poeng etter 12 kamper da, så er det sånn, ok, det er ganske rolig, for at målet vårt så står i divisjon, så det er et argument at de nå innser realitetene allerede før sesongen da, ikke bare på høsten.
Og så er det, ja, det er en del gode spillere. Du skal ikke glemme at det er en del gode fotballspillere her enda. Anders Bertelsen var strålende i fjor, synes jeg, hadde en strålende utvikling. Bruno Leite, en meget god og habil midtmannsspiller i Eliteserien. Morten Konradsen, det samme. Og Oskar Krusnell, jeg visste, tok veldig store steg i fjor som venstreback. Sånn at det, og jeg kunne nevnt flere, det er mange gode fotballspillere her. Så hvis absolutt. Man får satt dem sammen som et lag og får noen offensive forsterkninger, så og en trener som står bak deg, som har fått en preseason for første gang med dette laget, så må man på en måte håpe at det er nok til å unngå å rykke ned.
Du snakket om økonomien, Terje. Hvordan er det hvis man kommer til sommeren og det liksom er, ok, nå må vi, skal vi få til det her, så må vi ha litt ekstern hjelp, for eksempel økonomi, sponsorer. Finnes det noen som er villige til å på en måte åpne opp i en krisetid, eller er på en måte holdningen nå at nå, dere har det dere har, og klubben på en måte har de rammebetingelsene uansett?
Altså, nå har jo ikke resultatene for 2024 kommet enda, men det er jo varslet to siffra underskudd, millionunderskudd i konsernet FKH. Så var det jo sånn at like før jul så gikk jo eierne i AS da inn med, hva var det, rundt 10 millioner med frisk kapital. Egenkapitalen var jo tapt, som gjorde at man har klart å tøffe seg litt grann i overgangsmarkedet i vinter. Man måtte stå imot det i stund når bud fra Tonekti. Man klarte å pushe det opp til 15, i stedet for å være desperat og selge for 10. Sånn at det hjelper litt. Men den gjengen som har gått inn med penger har allerede før dette sagt at dette er siste gang. Og så sa man, har man ikke sagt så mye denne gangen, men jeg vil tro at det er utgangspunktet det siste gang denne gangen også. Sånn at Ole Henrik Nesheim, som er styreleder i AS og majoritetseier, har gått inn med mange penger over mange år. Så kan man mene mye om måte, hans ledelse de siste årene, om han burde ta tak, men der er det ingen tvil om engasjementet og viljen og på en måte viljen til å betale for dette også. Så FK hadde ikke vært der i dag uten han, det kan man i hvert fall si, men om det er mer penger å hente, det er litt i tvil om.
Et siste etter det, Terjes fra Håkon, hvor mye vet Flatebø om hva som egentlig skjer i FK uten at han kan si det på grunn av usikre kilder, kildevern og så videre? Et klassisk sånn supporter til journalistspørsmål i en lokalavis.
Ja, vi er jo flere journalister. Vi vet jo mer enn vi kan si. Det gjør vi jo. Og som regel så det vi kan si, det har vi prøver jo å få gjort noe på og lage et journalistisk stykke arbeid på det, eller man sier det høyt. Men det er klart man vet jo mer enn man kan si, fordi at kanskje man har bare en kilde på ting. Kanskje man har fått vite ting fordi at man ikke skal si det videre. Det er jo mye man har nytte av å få vite som bakgrunnsinformasjon som man kan bruke senere en gang, eller viktig å vite. Så det er helt klart at man vet mye som man ikke kan si også. Sånn er det bare. Vi er jo enige om det, er vi ikke det?
Det høres ut som noe jeg kan ha kjennskap til fra før. Ja. Vi avslutter som vanlig med din faste spalte, løkens løksuppe.
Ja, nå er jeg glad. Nå er jeg glad for at jeg har vært litt sint tidligere på at vi har snakket om mye rør og ting og tang. Det her er akkurat det jeg var ute etter. Nå diskuterer vi på en måte det som rører seg litt mer sånn sportslig fotballmessig i norsk fotball. Det er en måneds tid til seriestart, og jeg føler nå er det stille før stormen. Jeg tror det kommer til å smelle i en del klubber inn mot seriestart. Det er mange overganger som på en måte ligger bare og venter. Helt sikker på at Bodø-Glimt ikke er ferdighandlet. Molde kommer til å ruste opp. Brann er på jakt etter å forsterke fordi at de skal til Champions League kvalik. Viking trenger spillere. I bunnstriden så er det også klubber som måtte vente på hva skjer andre plasser. Kan vi da etter det kjøpe kanskje nappetaken spiller der? Så nå går vi inn i en, altså en sånn deilig periode der vi venter, gleder oss, og så følger litt ekstra med på hva som rører seg i og rundt de norske klubber. Så nei, nå er vi på vei der jeg vil at vi skal være. Altså. Og en ting er sånn, som spiller så gleder jeg alltid, men jeg kjenner nå også jeg gleder meg til å ha et litt mer sånn avslappet forhold til hvem som vinner og hvem som taper, og bare følge med fra utsida, for det, norsk fotball er, ja, det er jævlig spennende og interessant.
Nå er det vel omtrent en månedstid igjen, Terje. Hvordan er det på Haugalandet? Gleder du deg? Kjenner du som at nå er vi snart ferdig med skive, vi er snart ferdig med vinteren, nå må vi liksom... På et eller annet tidspunkt så blir man liksom begeistret og kjenner på spenningen der også.
Ja, altså vet du hva, til tross for alt dette så gleder jeg meg til sesongstart. Jeg gleder meg til å være på plass i Tromsø til første serierunde og se den kampen der, så jeg gleder meg. Det er Bryne på fredag. Jeg gleder meg til det også i Storhall Karmøy. Så jeg gleder meg til alt det. Og det har jo vært en klubb som bare gir og gir oss journalister de siste årene, så ja, kjør på.
Bra, peis på heter det, ikke kjør på
det peis på, unnskyld, peis på, ja, peis på. Ja, ikke sant.
Veldig hyggelig at du var med oss, Terje. God tur ut på trening. Kristoffer også, du skal til Trondheim, så ja, kos deg der, og så høres vi vel gjennom en uke, gjør vi ikke det?
Ja, vi har noe på gang også, noe spennende til neste uke, så bare glasse
vi har det, så bra, takk for at dere har hørt og sett på, og så høres vi.